Hari ini tema yang diberikan pada saya adalah menghadapi keserakahan duniawi dengan ayat yang diberikan yaitu dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Dengan tema menghadapi keserakahan duniawi dan ayat yang diberikan kepada saya yaitu Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Ayat ini adalah ayat yang dituliskan Yohanes segera sesudah Yohanes itu menuliskan satu peristiwa yang luar biasa, yaitu Yesus itu membasuh kaki para murid. Dan di tengah-tengah Yesus membasuh kaki para murid, disitulah kemudian Yohanes itu melanjutkan segera dari peristiwa itu, yaitu peristiwa salah satu murid yang dibasuh itu sekarang mengkhianati Yesus. Yohanes pasal ke-13 ayat 21 sampai dengan 30 saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, di dalam proses Yesus itu membasuh kaki para murid, lalu dikatakan ia sangat terharu, lalu bersaksi, atau dia itu berkata-kata, dia itu bersaksi kepada para murid. Dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Dimaksudkan oleh Yesus itu. Lalu seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus itu memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus itu menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu. Atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Dan Yohanes kemudian menutup cerita ini dengan pada waktu itu hari sudah malam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi kita melihat di bagian ini adalah bagian yang diceritakan Yohanes segera sesudah Yohanes itu menceritakan Yesus membasuh kaki para murid. Lalu disitulah Yesus itu melakukan perjamuan akhir di mana dia itu memberitakan ada satu orang murid yang akan mengkhianati dia. Bagian ini sering digambarkan oleh berbagai macam orang yang dia itu seniman berusaha untuk menggambarkan bagian ini. Tapi saya rasa bagian ini seringkali digambarkan salah oleh beberapa sebagian besar seniman. Salah satunya kalau kita melihat, yaitu salah satu dari gambaran, yaitu lukisan seorang bernama Leonardo da Vinci. Dia itu melukiskan juga peristiwa ini, yaitu The Last Supper, perjamuan akhir. Di mana Leonardo da Vinci sama juga sebagian besar pelukis yang lain, melukiskan bagian ini itu selalu melukiskan wajah Yudas itu dilukiskan dengan berbeda, paling beda dari murid-murid yang lain. Jadi kalau kita melihat di dalam gambar ini, saya rasa kalau kita tuh cukup menyukai lukisan, kita akan dengan mudah menemukan kira-kira mana Yudas. Meskipun dia tidak menuliskan nama siapa Yudas, di mana Yudas, tapi ketika kita melihat gambar ini, kita bisa menebak kira-kira mana Yudas. Karena dia itu berikan dengan fokus yang khusus untuk menunjukkan dia paling beda dari murid-murid yang lain. Dan kita bisa menebak Yudas itu yang bagian ini. Ada tiga orang sudah kelihatan, satu itu gelap sendiri. Yang lainnya murid-murid itu mukanya terang. Mukanya itu seolah-olah kena sinar, Yudas sendiri yang ketutup bayang-bayang. Jadi Yudas itu yang mungkin lupa cuci muka. Jadi mukanya itu hitam, kotor, dia itu mukanya digambarkan paling gelap. Bahkan Leonardo da Vinci itu terkenal, dia itu kalau melukiskan orang, suka mencari orang, model untuk dia itu lukiskan. Jadi di dalam bagian ini, konon ceritanya, dia itu mencari model untuk Yudas. Dia sampai pergi ke penjara itu untuk mencari orang paling jahat di penjara itu untuk dia kemudian lukiskan. Jadi kira-kira mungkin yang wajahnya kayak saya dipilih, dilukiskan jadi Yudas. Karena wajahnya itu jelek dan juga jahat gitu kan. Dilukiskan itu menjadi Yudas. Dan dituliskan itu bukan cuman dari orang yang jahat, tapi juga digambarkan paling gelap. Ini biasanya orang-orang melukiskan seperti itu. Yudas itu terlihat dia yang paling jahat, sehingga kita itu bisa langsung mewaspadai. Dia itu mukanya udah kelihatan paling bengis, sehingga kita tahu dia pasti yang mengkhianati Yesus. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca, justru keliru, bagian ini justru ditekankan, setelah Yesus itu membasuh kaki para murid, dia itu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan murid-murid ternyata tidak tahu siapa yang Yesus itu maksud. Murid-murid itu justru memandang satu dengan yang lain, lalu berkata, "Siapa? Kamu bukan? Atau kamu?" Dia itu bersama-sama Yudas, dia itu akrab sehari-hari dengan Yudas, dan ternyata dia tidak bisa menebak bahwa yang akan mengkhianati Yesus itu adalah Yudas. Bagian ini justru menuliskan murid-murid itu ragu-ragu siapa yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi tidak seperti pelukis yang menggambarkan dengan gamblang, yaitu Yudas itu mukanya paling jahat, mukanya paling gelap. Justru murid-murid itu tidak tahu siapa yang dimaksud Yesus akan mengkhianati dia. Bahkan nanti di dalam bagian berikutnya, kalau kita melihat di dalam bagian berikutnya itu, ini kok jadi gambarnya bukan Yudas tapi gambar bunga, berarti sudah menghasilkan buah dan berbunga pengkhianatan Yudas. Kita tetap lanjutkan. Di dalam bagian lainnya dikatakan ayat berikutnya, yaitu ayat 28 dan ayat yang ke-29, Yudas itu justru setelah diberi tetakan, dia itu dipenuhi oleh setan, dirasuki setan, lalu disuruh oleh Yesus, "Segera lakukan apa yang kamu harus lakukan." Lalu dikatakan, "Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk makan itu mengerti." Sampai Yudas keluar dari ruangan itu, tetap mereka tidak tahu yang dimaksud itu Yudas. Bagian ini sebenarnya mengingatkan kita satu hal, yaitu yang namanya keserakahan, pengkhianatan. Itu bukan sesuatu yang seolah-olah itu mudah dihindari, dan seolah-olah mudah dilihat, tapi itu sesuatu yang kelihatannya halus, tapi ternyata bagian dari kita, disitulah dia itu tak terduga, dia justru keluar untuk mengkhianati Yesus. Jadi bagian ini mengingatkan kita, setiap kita pun itu punya potensi seperti Yudas. Setiap kita, kita tidak bisa berkata, "Saya tidak mungkin seperti Yudas. Saya rajin berdoa. Saya datang doa Rabu. Saya pelayanan. Saya hamba Tuhan. Saya itu aktivis. Saya majelis." Tidak mungkin saya menjadi Yudas. Tapi ayat ini justru, Yudas yang murid Yesus langsung, private, kemana-mana ikut Yesus, mendengar suara Yesus. Yesus sendiri yang khotbah. Tapi orang yang di dalam, yang tidak bisa dimengerti oleh yang lain, sama seperti mereka, di tengah-tengah mereka, tidak ada beda dengan murid-murid yang lain. Tapi dari dalam itu, tiba-tiba muncul satu orang yang ternyata dia mengkhianati Yesus. Tidak bisa kita setiap kita itu mengatakan bahwa saya sudah melayani, saya tidak mungkin bisa seperti Yudas. Karena muka saya mungkin lebih baik dari Yudas, tidak segelap dia. Nah, kalau saya ini kan memang agak-agak gosong. Di Surabaya itu saya dijuluki Hitachi. Hitam tapi Cina. Jadi saya ini mungkin kalau digambarkan sama-sama gelapnya kira-kira seperti Yudas. Tapi kita, sebagian besar dari kita, bukankah kita sering mengatakan, "Saya tidak mungkin seperti Yudas. Dia terlalu jahat, sedangkan saya pelayanan. Saya berdoa. Saya tidak mungkin seperti Yudas." Tapi bagian ini mengingatkan setiap kita bisa berpotensi seperti Yudas. Setiap kita, kalau tidak hati-hati, tidak menjaga hati, setiap kita bisa seperti Yudas. Yang di tengah-tengah mereka, bahkan mereka tidak bisa menduga, salah seorang dari mereka ternyata Yudas yang dimaksud. Mereka tidak bisa menebak. Karena itu kalau kita melihat, sampai Petrus kasih tanda ke Yohanes, tanya ke Yesus, "Siapa yang dimaksud? Saya bukan. Siapa yang dimaksud?" Mereka tidak bisa menebak bahwa itu adalah Yudas. Setiap kita, siapapun kita, kita berpotensi seperti Yudas. Menjadi seperti Yudas. Pertanyaannya, bagaimana kita itu agar bisa tidak menjadi seperti Yudas? Bagian ini kemudian dituliskan berikutnya oleh Yohanes. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus itu memberi isyarat dan berkata, tanya siapa yang dimaksudkannya. Dan murid yang duduk dekat Yesus itu, di sebelah kanannya itu, berpaling kepada Yesus lalu berkata, Tuhan, siapakah itu? Bagian ini kemudian Yohanes itu mengkontraskan ada dua respon. Respon yang pertama itu dari murid yang dituliskan, murid yang dikasihi Yesus. Kita tahu bagian ini itu menuliskan bahwa yang dimaksud murid yang dikasihinya ini adalah Yohanes itu sendiri. Dan apa yang dilakukan Yohanes? Yohanes itu dituliskan bersandar dekat Yesus. Bapak Ibu, saat itu, duduk makan tidak seperti yang digambarkan oleh Leonardo da Vinci. Mereka makan mejanya di depan, lalu mereka duduk seperti kita saat ini duduk mendengar khotbah. Saat itu mereka duduk itu makan, itu dikatakan recline. Jadi mereka itu berbaring. Jadi gayanya itu mirip seperti Cleopatra, mereka sender, lalu tangan kanan itu yang ambil makanan. Jadi orang yang di sebelah kanan, ini orang yang paling dekat, orang yang paling penting. Yang di sini itu kena belakang saya, yang di sini itu yang saya hadapi. Karena itu di dalam bagian ini mendekatkan diri kepada Yesus di sebelah kanan. Ini satu sikap tubuh di mana Yohanes itu menuliskan ada satu murid dengan satu sikap tubuh. Dia bukan hanya duduk di sebelah Yesus, tapi dia mendekatkan dirinya. Bahkan di dalam bahasa asli itu dikatakan dia duduk itu mendekat ke arah dadanya Yesus. Berarti dia itu duduk seperti Cleopatra makan. Dan murid ini nih dekat-dekat ke arah dadanya Yesus. Untuk apa? Untuk terus mendengar suara Yesus. Sehingga kalau suara terkecil pun saya tetap bisa dengar. Saya harus dekat terus cari suara Tuhan. Dia itu bukan hanya duduk di sebelah Yesus. Tapi dia digambarkan itu bersandar. Dia itu duduk mendekatkan. Berbaring di dekat. Dan terus mencari suara Tuhan. Dia itu bahkan mengarahkan kepalanya ke arah dadanya Yesus untuk bisa dekat sehingga suara Yesus itu selalu terdengar olehnya. Ini yang dilakukan oleh Yohanes. Jadi ketika kita itu berkata, setiap kita itu berpotensi menjadi seperti Yudas. Setiap kita tinggal tunggu waktu, kalau kita tidak hati-hati, kita akan tunggu waktu, akan mengkhianati Yesus. Akan kecewa pada gereja. Akan meninggalkan gereja, menyangkali iman kita. Bagaimana agar kita tidak seperti demikian? Agar kita itu tidak serakah seperti Yudas. Bagaimana agar kita itu tidak seperti Yudas? Jawabannya yang pertama diberikan oleh Yohanes. Setiap kita itu apakah punya sikap tubuh, sikap hati yang terus mencari hadirat Tuhan. Mendekatkan diri, mencari suara Tuhan. Terus tanya pada Tuhan. Inikah yang Tuhan itu mau? Betulkah ini yang Tuhan itu mau? Ketika kita itu diperhadapkan kepada satu hal yang menggoda kita untuk terus serakah, merasa kurang. Kita tanya, betulkah ini yang Tuhan mau? Betulkah Tuhan minta saya seperti ini? Betulkah saya itu diminta untuk terus berambisi seperti ini? Kita harus tanya terus. Apa yang Tuhan itu inginkan? Mana suara Tuhan? Murid yang pertama ini dikatakan dia mendekatkan diri. Dan dia terus mencari suara Tuhan. Dia mendekatkan diri bahkan sampai yang namanya Petrus itu kasih tanda. Di dalam bahasa aslinya itu kayak dia mengangguk-ngangguk. Tanya siapa yang dimaksud? Karena dia ada jarak sungkan nanya sama Yesus. Sedangkan Yohanes ini dekat. Saking dekatnya. Dia berani bertanya pada Yesus. Siapakah yang kamu maksud itu? Murid yang bukan cuma dekat mendengar suara Yesus. Tapi terlalu dekat sampai dia berelasi. Sampai dia itu berani bertanya pada Yesus. Berani berdoa, bercakap-cakap kepada Yesus. Berani mencari isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan maksudkan? Ini yang digambarkan di dalam respon pertama. Apakah kita punya respon seperti ini? Setiap kita punya potensi seperti Yudas. Tapi tidak mungkin potensi itu menjadi aktual Kalau kita tuh punya sikap hati terus bersandar, berelasi, mendekat kepada Yesus. Tapi sebaliknya, Yudas tidak lakukan itu. Karena itu jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Berarti bukan cuma dia itu dibasuh kakinya, dia juga diundang di dalam perjamuan dan dikasih roti oleh Yesus itu sendiri. Sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan di dalam bagian itu ada respon kedua yang Yohanes itu tuliskan. Dan sesudah Yudas menerima kasih Yesus itu, lambang penebusan itu, perjamuan itu, Yudas menerimanya. Tapi justru yang dikatakan berikutnya, dia menerima itu, tapi dia kerasukan iblis. Dan kemudian Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kerasukan iblis ini sebenarnya dikatakan dalam bagian ini, itu bukan kerasukan seperti dituliskan di dalam misal Injil Markus. Di mana orang ini kerasukan lalu dianggap mengancam dan dia harus dibuang di tempat kuburan sehingga tidak membahayakan orang yang lain. Tapi kata kerasukan iblis ini sebenarnya menunjukkan bagian ini Yudas ini sekarang memberontak. Dia dipenuhi iblis, dia sekarang responnya beda dengan Yohanes. Dia mengkhianati kasih Yesus. Dia menerima kasih Yesus, menerima roti itu, tapi dia dipenuhinya oleh iblis. Respon yang kontras, berbeda sekali. Kerasukan iblis itu bukan cuma dia itu kerasukan lalu seperti kita lihat di dalam film-film, eksorsis dan lain sebagainya. Bagian ini kerasukan adalah iblis itu masuk untuk menyuruh Yudas melakukan tugas dari iblis. Dan Yudas menuruti iblis lebih daripada menuruti Yesus. Dan ini dilakukan segera setelah dia menerima roti itu. Luar biasa bukan? Karena itu bagian pertama itu diingatkan. Yesus itu terharu, sedih. Dan dia bicara, malam ini ada orang yang akan mengkhianati aku di tengah-tengah kita. Orang yang dibasuh kakinya, dikasih roti. Tapi menerima roti itu, setelah menerima, dia justru dipenuhi bukan Roh Kudus, dipenuhi roh iblis. Dipenuhi iblis dan dia melakukan tugas dari setan, dari iblis. Karena itu dikatakan, tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk itu ngerti. Tetap tidak ngerti yang dimaksud itu Yudas. Tetap kelihatan seperti biasa-biasa. Kalau kita tidak aware, seperti biasa-biasa. Bahkan mereka itu mengatakan, mungkin karena Yudas ini pegang kas, Yesus suruh belanja. Nanti baru pulang dikasih tahu siapa yang mengkhianati. Mungkin Yesus itu kasih suruh belanja, nanti kasih tahu. Ini loh belanjaannya yang dikasih itu yang pengkhianatnya. Mereka masih tidak aware. Dan bagian ini kemudian ditutup dengan kalimat yang sangat luar biasa. Yohanes menuliskan, Yudas itu menerima roti itu lalu segera pergi. Diulang lagi. Menerima roti dipenuhi iblis. Menerima roti bukan dia itu datang mendekat seperti Yohanes, tapi pergi, menjauh, melakukan tugas dari setan. Nah ini yang dilakukan oleh Yudas. Menerima kasih Yesus, tapi segera pergi mengkhianati Yesus. Luar biasa sekali. Menerima kasih Yesus, langsung pergi mengkhianati Yesus. Tuhannya. Mengkhianati Yesus, menerima kasih Yesus. Memilih mengkhianati karena dipenuhi oleh iblis. Dan bagian ini ditutup dengan pada waktu itu hari sudah malam. Jadi digambarkan pada waktu itu hari itu sudah gelap. Yudas melakukan itu di dalam kegelapan. Yohanes menutup cerita ini dengan sangat luar biasa. Mengingatkan setiap kita itu punya potensi seperti Yudas. Yang mana yang kita itu mau lakukan? Karena itu Bapak Ibu menyambung dari mosaik-mosaik yang lalu. Kita masuk di dalam bagian berikutnya. Kita masuk di dalam bagian berikutnya yaitu di dalam bagian hari ini. Bagaimana kita itu menghadapi keserakan duniawi. Setiap kita harus ingat sekali lagi. Kita punya potensi seperti Yudas. Kita tidak lebih baik dari Yudas. kita itu tidak bisa mengatakan saya tidak mungkin bisa mengkhianati Yesus. Tinggal tunggu waktu kalau kita itu tidak hati-hati. Karena itu yang kita harus lakukan. Sadari potensi pemberontakan kita. Dan terus cari bagaimana kita bisa meresponi dengan baik. Dan apakah respon itu yang kita lakukan itu bersandar dekat kepada Yesus. Apakah kita itu mau bersandar dan terus cari suara Tuhan. Banyak suara yang ada di sekitar kita. Suara siapa yang kita cari, kita masukkan, kita hidupi. Apakah suara Tuhan? Dan bagaimana kita itu berespon? Apakah kita berespon terhadap suara Tuhan? Dan kita tahu, jika tidak, kita seperti Yudas. Kita menjadi aktual, potensi itu kita aktualkan. Dan kita akhirnya mengkhianati Yesus. Mengkhianati kasihnya. Kita merelakan diri, dipakai oleh iblis untuk melawan Tuhan. Yang mana respon kita? Memberi diri dipakai Tuhan. Atau kita memberi diri dipakai setan untuk mengkhianati kasih Tuhan. Paskah itu memperingati bagaimana Kristus itu mati bagi kita. Kasihnya sudah diberi bagi setiap kita. Kita sudah terima. Karena itu kita menjadi orang Kristen. Kita memanggil Tuhan kita itu Bapa. Tapi bagaimana kita menerima kasihnya? Setelah menerima kita pergi. Melakukan tugas yang lain dari iblis. Atau kita itu datang terus cari suara dia. Tuhan, saya sudah menerima kasih-Mu. Apa yang kamu mau saya lakukan? Saya mau taat. Kalau kita lakukan seperti itu, kita bisa bebas dari seperti Yudas. Hati-hati, setiap kita punya potensi seperti Yudas. Apakah kita aktualkan atau tidak? Apakah kita berespon seperti Yohanes atau kita berespon seperti Yudas? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan. Kami mempersiapkan sebentar lagi menyambut Paskah, memperingati Paskah, memaknai Paskah. Tapi apakah betul kami itu ketika merefleksikan hidup kami, diri kami, apakah betul kami ini sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan? Bukankah seringkali kami itu menerima kasih Tuhan, tapi kami selalu menyimpang dari perintah Tuhan, suara Tuhan. Bahkan beberapa dari kami mengatakan cukup kami melayani, cukup kami berdoa, rajin beribadah, tapi tidak perlu kami itu hidup bagi Tuhan. Dan tanpa kami sadari, hal-hal kecil semacam ini, Yohanes memperingatkan. Disitulah kami itu berpotensi bisa menjadi seperti Yudas. Seseorang di antara 11 murid yang lain, yang tidak mencolok, yang sama seperti mereka. Bahkan tidak ada satupun dari mereka itu bisa menebak bahwa yang dimaksud Yesus itu adalah Yudas. Karena Yudas sama seperti mereka. Yudas di tengah-tengah mereka. Yudas tidak berbeda dari mereka. Seperti setiap kami. Kami pun juga sama. Orang Kristen yang terlihat baik. Yang seolah-olah kami melayani cinta Tuhan. Tapi setiap kami harusnya menyadari kami itu berpotensi menjadi seperti Yudas. Karena itu, Yohanes mengingatkan kami ada dua respon. Yang Yohanes itu kontraskan. Respon mana yang kami itu pilih? Respon mana yang selama ini kami hidupi sebagai murid Tuhan? Apakah respon seperti Yohanes yang terus mendekatkan diri di sebelah Yesus, mencari suara Yesus, bahkan mendekatkan diri dengan sikap tubuh untuk terus mendengar suara Tuhan. Dan dia berani untuk bertanya, bercakap-cakap, berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Untuk terus mencari kehendak Tuhan. Ataukah kami itu berespon seperti Yudas? Sambil menerima, sambil menjauh dari Tuhan. Menerima tapi menjalankan yang bukan Tuhan. Menerima kasih Tuhan tapi terus dipakai untuk melawan Tuhan. Yang mana respon kami? Dan biar akhirnya setiap kami itu boleh menyadari. Agar kami tidak berpotensi seperti Yudas dan mengaktualkan. Biar akhirnya setiap kami itu boleh terus mencari suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu kami mau dengar, kami mau hidupi. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin.